Capitolul 21. Și mărturia trebuie plătită. Descoperind lumina de dincolo de fire, în tainele din duhuri și oameni am pătruns, și atunci cărări și fapte mi-au prins să se deșire sub înțelesul tainic ce-n toate zace ascuns. Cuvântul cel sfânt și adevărat al lui Dumnezeu este ca sămânța aruncată de dumnezeiescul semănător. Doar a patra parte, dacă ajunge să aducă rod, de aceea trebuie răsplătită cu atâta putere și hărnicie această sfântă sămânță, încât și după ce fură răpitoarele partea lor, și după ce uscă pietrele și dogoare ispitelor partea lor, și după ce neacă spinii partea lor, tot să mai rămână și acea parte bună care să aducă rod, pentru ca lumea să nu rămână fără grâu, fără pâine, și pământul viitorul să nu rămână fără sămânță. Dumnezeu, stăpânitorul holdelor, desigur are grijă de asta, dar și noi avem un mare rost și o mare răspundere dacă aceasta se face la timp sau nu, dacă se face bine sau nu, dacă se face îndeajuns sau nu. Condițiile nu depind de noi, dar munca de noi depinde. Răpitoarele nu le putem împiedica să nu pândească sămânța noastră, dar le putem împiedica să nu o fure. Dogoarea nu o putem opri să vină, dar sămânța o putem uda ca să nu se usuce. Nici spinii nu îi putem opri să crească, dar munca și lupta pentru smulgerea lor este datoria noastră să o ducem cât mai cu hărnicie și stăruință. Ajuns din nou acasă, dragostea fraților m-a înconjurat repede, caldă și încrezătoare. Am luat legătură cu cei mai apropiați și ușor mi-am putut face o idee despre tot ce s-a petrecut în lipsa mea în țară și despre starea din prezent a frățietății noastre. Cei doi care fuseseră pricina ispășirii mele erau liberi și nepăsători, alergau prin țară și, în ghilimele, lucrau pentru Domnul, cum se lăudau ei. Cel pentru care căzusem în mâinile lui Dumnezeu, departe de a-și ține legământul luat în fața mea, atât el cât și ea, trăiau mai departe în aceeași nelegiuire, bucuroși că scăpaseră de necaz, fără niciun gând de pocăință sau de îndreptare, cum promiseseră, și își pregăteau astfel marea prăbușire care a urmat curând. Au fugit amândoi departe de acolo, ea părăsindu-și soțul și copilul de 2 ani, el nemai păsându-i nici de logodnica lui, nici de lucrarea lui Dumnezeu. În curând, pe ea a ajuns o moarte cea mai rușinoasă și mai grea. Pe el încă nu l-a ajuns, de aceea continuă să facă mai departe tot felul de nelegiuiri. Poate dreptatea lui Dumnezeu îl va ajunge numai dincolo. Cel pentru care am căzut în mâinile oamenilor și care să scape el mă băgase pe mine, tot fără niciun fel de îndreptare și pocăință, continua încă mai înverșunat teatrul lui religios și lucrarea lui tulburătoare și prefăcută printre frați. Luptele împotriva lucrării Domnului se întețiseră din toate părțile. Vrășmașul căuta cu toată puterea nimicirea ei și într-un fel și în altul. Pe de o parte, preoțimea, în urma instrucțiunilor primite, ne ura de moarte și peste tot colabora cu miliția spre a împiedica și nimici orice adunare frățească. Prin Bucovina, de exemplu, unde erau foarte mulți frați în jurul Paștilor, toți frații lucrători au fost chemați pe la autorități și le-au pus aspru în vedere că toate adunările oastei sunt oprite și dacă vor mai fi găsiți că fac adunări, vor fi imediat și drastic pedepsiți. Primele măsuri au fost luate chiar la Paști. Miliția a mers chiar în biserici, împrăștiind pe frații adunați și amenințându-i că vor fi duși cu mașina la securitate. La Volovăț, la Straja, la Sfântul Ilie s-a întâmplat la fel. Unii preoți pârau pe frați că vorbesc împotriva statului, alții că sunt împotriva bisericii, iar până se dovedea că nu-i adevărat, frații aveau de suferit. În multe părți, miliția mergea în mijlocul adunării ridicând buletinele, punând amenzi, luând și cercetând pe frații lucrători. Lucrurile mergeau până acolo cum s-a întâmplat la mănăstirea Sfântului Ioan din Suceava, unde un preot a arătat mulțimii de frați din biserică, le-a arătat ușa strigându-le: afară cu voi din biserică, noi nu avem nevoie în biserică de astfel de elemente. Și aceasta din pricină că frații și surorile cântaseră la slujbă Tatăl nostru, îngenunchiați. Frații au ieșit, Dar afară o mare mulțime de popor s-a adunat împrejurul lor și i-a rugat să cânte și să vorbească acolo, în curtea mănăstirii. Era un spectacol atât de rușinos și de vinovat în fața lui Dumnezeu și în fața oricărei legi, ceea ce se făcea împotriva noastră, atât de preoții bisericii, cât și de către cei ce erau împotriva lor. Multe suflete și multe adunări au căzut atunci și mulți frați lucrători au fost influențați negativ. Se părăsea Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și se urmărea litera falsificată și răstălmăcită. Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu ajunse un mijloc de amăgire sau de luptă pentru foloasele de partidă sau de scopuri personale. Viața duhovnicească decăzuse într-un formalism sec, ori clerical, ori anticlerical. Dumnezeule, la ce jalnic nivel pot să coboare bieții oameni, cum de repede se pot fura din cele mai frumoase încredințări, îndată ce se năpustesc primele răpitoare, și cât de ușor se pot usca în ei cele mai frumoase speranțe, îndată ce se ivește prima dogoare de prigoană. De fapt, nestatornicia este starea nefericită a oricărui popor care a fost lipsit prea mult de libertate și de cultură, care a fost stăpânit prea multe secole de tot felul de popoare păgâne, inculte și sălbatice, cum au fost cele care au stăpânit peste neamul nostru. Vor trebui poate alte secole de acum înainte de libertate, de cultură sănătoasă și de o evanghelizare adevărată, până când conștiința creștină va forma caracterul poporului nostru, statornicindu-l la un nivel vrednic de la care să nu-l mai poată clătina atât de ușor orice vânt, de oriunde ar bate el, așa cum este caracterul colectiv al marilor popoare culte și credincioase, peste care chiar cele mai puternice furtuni trec ca peste niște munți să-i clatine. Nu ca peste niște ape pe care le tulbură până în străfundul lor, de nu se mai pot limpezi de plin niciodată. Alții sunt munți, noi suntem ape. Tocmai pentru asta noi trebuie să ne ridicăm la nivelul nostru și să ne iubim poporul nostru, să luptăm în mijlocul lui pentru el, până când Dumnezeu ne va ajuta să ajungem și noi, nu numai ca indivizi credincioși, dar și ca popor credincios, în așa fel încât să putem sta tari și cu vrednicie în fața oricăror păreri sau încredințări venetice, cu o neclintită demnitate duhovnicească și cu o superioară siguranță a credinței noastre. Fără să ne degradăm ființa până la anularea oricărei valori a tot ce avem sfânt și scump, atât înăuntru cât și în afara noastră. Atunci, dar numai atunci, am putea simți că suntem în rândul oamenilor vrednici și al popoarelor vrednice, dar până suntem atât de ușurateci, încât orice guraliv ne poate dărâma legămintele și orice venetic ne poate răsuci sufletul ca să ne părăsim credința noastră și să ne lepădăm înaintașii noștri, vai de noi, și pe pământul acesta și sub el. Chiar în privința felului cum umblăm noi, cei ce ne numim credincioși, cu sfântul și cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, chiar și asta ne arată ce slab nivel duhovnicesc avem. În loc să fim pătrunși cu toții de o înaltă evlavie și respect față de poruncile și temerea Domnului, între grupările creștine de la noi este atâta amestec de fire pământească, atâta josnică luptă de partide, atâta degradantă mâncătorie confesionalistă, încât nici cele mai primitive popoare nu ne întrec. Noi, oastea Domnului, ca grupare duhovnicească mai nouă, inițiată și crescută într-o înțelegere superioară a Evangheliei și îndrumată cu un scop precis, renașterea evanghelică a bisericii noastre și saltul calitativ moral, cultural și social în Hristos al poporului nostru, noi zic, așa ne-am înțeles misiunea noastră. Și așa ne-am străduit să ne împlinim. Numai că iată cât de neînțeles este scopul nostru și cât de nedrept se luptă împotriva noastră tocmai de către cei care ar trebui să ne sprijinească. Unii pentru că zic că sunt ai neamului, alții pentru că zic că sunt ai lui Hristos. Măsurile împotriva mea deveniseră iarăși de nesuportat. Chemările pentru prezentarea zilnică la autorități, mizeriile împotriva familiei mele pe orice pricini inventate, amenințările cu orice represalii și chiar asiguranței personale, toate se îngrămădiră, silindu-mă să plec de acasă. În felul acesta poate voi mai scuti familia de presiunile acestea care o țineau zi și noapte sub o spaimă continuă. Copiii se împrăștiaseră pe la niște familii frățești pentru a-i feri de tensiunea aceasta care le amenința continuu sănătatea. Voi pleca să-mi găsesc undeva orice fel de muncă, orice fel, chiar și cea mai grea și mai primejdioasă, în vreo mină de cărbuni sau la vreo topitorie de fier. De fapt, nici nu credeam că voi găsi o altă muncă mai ușoară. Oriunde mergeai să te angajezi, ți se cerea autobiografia. Acolo trebuia să răspunzi la un chestionar și printre primele întrebări la care trebuia răspuns era dacă ai fost deținut și pentru ce. Îndată ce vedeau că ai fost arestat, nu mai avea nimeni niciun loc să te angajeze. Astfel m-am hotărât să plec imediat după eliberarea mea. Era toamna târziu și era un timp frumos. Am mai luat pe un frate vecin care și el dorea să se angajeze undeva și am plecat spre Hunedoara ca să ne angajăm oțelari la cuptoarele de topit care erau acolo, dar nu s-a găsit niciun loc pentru noi. Am plecat spre Codlea, lângă Brașov, să ne angajăm la mina de cărbuni de acolo. Aveam acolo un frate funcționar la mină și speram să obțin prin protecția lui un angajament de minier, dar nici acolo nu s-a găsit niciun loc pentru mine. Constatam mereu peste tot amarul adevăr că viața de după închisoare este pentru unii nespus mai grea decât viața cea dinăuntru ei. Am luat-o spre Comănești cu speranța la minele de acolo, dar n-am găsit decât pe niște frați spărgători de piatră la cariera Caralița, care au fost dispuși să-mi facă loc să muncesc în echipa lor ca spărgător de piatră. Atunci meseria asta se făcea manual, cu ciocanul de 1 kg, de 2 kg sau chiar și de 5 kg. Eu am rămas acolo să lucrez orice voi putea și oricât mă vor ajuta puterile, dar fratele care venise cu mine, îngrozit de munca grea, a plecat înapoi spre Ghelari să mai încerce. Eu am lucrat o săptămână împreună cu frații care lucrau aici de mulți ani. Piatra desfăcută bolovani mari de sus din munte trebuia sfărâmată aici jos în aria carierei, cu ciocanele mai mari, apoi cu cele mai mici, până ce era bună pentru terasamentul căii ferate. Norma era de câțiva metri cubi pe zi, iar plata era, după părerea tuturor celor ce munceau aici, mult prea mică raport cu munca cea grea care se cerea. Dar aceasta era și n-aveam altceva mai bun de făcut decât să-mi plec capul și să primesc. Încă din prima zi seara nu mai simțeam mâinile, într-atât mă dureau. În palme de coada ciocanelor grele mi se făcuseră nu bătături, ci niște bășici mari, pline cu apă și cu sânge. A doua zi bășicile începură să mi se spargă și izbiturile pe care trebuia să le dau cu ciocanul cel greu, în piatra cea tare, mă făceau de fiecare dată să simt o usturime ascuțită și arzătoare, până în ochi și până în creier. Mi se părea că mâinile îmi sunt îngropate în jăratic aprins. Fusesem prea neobișnuit cu munca și o luasem prea forțat de la început. Am mai fost doftorit în familia fratelui la care locuiam cu niște alifii care să mă aline și să-mi vindece ranele și durerile. Mi-au legat mâinile cu niște feși de pânză moale și am lucrat și așa câteva zile, până am împlinit o săptămână. Atunci am pierdut speranța că va mai putea fi vreodată din mine un bun spărgător de piatră de asta. Mi-am luat rămas bun de la frații de acolo și am plecat înapoi spre Hunedoara, cu o ultimă nădejde să găsesc acolo totuși o altă muncă. Am și găsit, într-adevăr, prin niște frați, un loc modest la un sector de clădiri CFR în Simeria. În felul acesta m-am stabilit pentru o vreme cu chirie aici și mi s-a deschis în acest fel o ușă spre frați. Au și început în curând să mă cerceteze frații și să mă cheme prin toate părțile. Știam că nu peste multă vreme se va prinde de veste că sunt aici și mă așteptam la alte necazuri din pricina aceasta, dar pentru mine nu mai era altă cale de ales decât lupta Domnului, oricât aș fi avut de suferit pentru ea. Într-adevăr, nu după multă vreme au început din nou chemările și vizitele mele pe la securitate, cu toate șicanele și amenințările lor. De fapt, în toată țara, măsurile de constrângere împotriva oastei Domnului se năspriseră tot mai mult. Orice mărturie a Evangheliei era împreunată cu foarte multe necazuri și primejdii. Frații erau pedepsiți în număr tot mai mare, cu amenzi tot mai grele și, în unele cazuri, cu bătaia și cu închisoarea. Astfel, anul 1951 se prefăcu în 1952, fără ca necazurile să scadă. Deși măsurile de prigoană și nimicire pentru astea Domnului veneau din aceleași locuri pentru toată țara și pentru toată biserica, totuși aceste măsuri nu se aplicau peste tot cu aceeași necruțare. Dar în cele mai multe părți, răutatea unor preoți, care îi dădeau pe frați în mâna autorităților și apoi ura acestor autorități împotriva fraților, au întrecut orice măsură. Din mijlocul adunărilor, frații erau luați și bătuți la miliție, apoi trimiși în judecată și condamnați. Măsurile nimicitoare mergeau până la acte de răzbunare fără pereche. Iată ca un exemplu cazul fratelui Moruz din Volovăț, Bucovina. În 3 decembrie de Sfântul Nicolae a fost găsit la adunarea din Românești, unde fusese chemat de niște frați care își serbau aniversarea. Aproape de miezul nopții a fost luat de către un ofițer de securitate și un civil. În drum era o sanie cu un cal, iar în sanie două femei. L-au dus pe fratele până afară din sat, iar acolo cei doi s-au năpustit asupra lui bătându-l. După aceea l-au legat alături de cal, iar ei s-au suit în sanie și au dat bice la cal, lovind când în animal, când în om. În fuga mare au ajuns la șoseaua care vine de la Suceava spre Rădăuți. Acolo s-au oprit și din nou l-au luat la bătaie. L-au lovit cu pumnii, cu picioarele, l-au târât jos și l-au călcat cu cizmele până l-au umplut de sânge și au obosit. Apoi din nou l-au legat alături de cal și așa, lovind când în cal, când în om, au venit în fugă până aproape de podul de la Milișăuți, care trece peste râul Suceava. Acolo s-au oprit, l-au deslegat de cal și i-au spus să plece. Dar fratele Moruz de-abia a mai putut trece podul târându-se, sângerând zăpada și zdrobit până la casa fratelui Gheorghe, care era aproape. Acesta l-a dus de-abia viu până acasă cu sania. De pe urma acestei bătăi, fratele Ion nu s-a mai refăcut până la moartea care i s-a petrecut curând. S-a aflat în urmă cum îl chema pe ofițerul care l-a bătut. Tatăl său îl îndemnase să facă acest lucru. Nu mult după aceea, chinuitorul fratelui a fost găsit mort. Se împușcase singur pentru niște alte păcate, sau chiar pentru acesta, Dumnezeu știe. A fost minunată și moartea fratelui acestuia. Vom spune câteva cuvinte și despre asta. În timpul bolii sale s-a aflat și despre fapta urâtă a chinuitorilor săi. Și când a fost întrebat ce despăgubire cere, el a răspuns că niciuna, ci dorește numai ca cei care au făcut răul să se întoarcă la Dumnezeu, ca să scape de osânda veșnică a faptei lor. Se apropia săptămâna patimilor când i s-a făcut și mai rău. În una din zile, fiind în casă numai cu soția și cu fata lui, al cărui soț era închis și el pentru Domnul, a venit o porumbiță albă și a bătut de 3 ori cu ciocul în geam. Femeile ce stăteau lângă patul lui s-au mirat și l-au întrebat: ce-i asta? Un înger al Domnului a venit și mi-a spus că peste 3 zile mă va lua Domnul la el, a răspuns liniștit fratele bolnav. Roagă-l pe Domnul să te mai lase, i-a zis plângând fata lui. Soțul meu este în închisoare, copiii sunt mititei, mai avem nevoie să fii lângă noi. Mă mai lasă Domnul până în vinerea patimilor, i-a zis fratele. Și într-adevăr, în vinerea patimilor, pe la ora când Domnul Iisus își da Duhul pe cruce în mâna tatălui, fratele Ioan își încredința și el Duhul său în mâna Domnului Iisus, pentru care suferise. Cazuri asemănătoare s-au mai petrecut și prin alte părți ale țării. Propovăduirea mântuirii și mărturisirea Evangheliei în țara și în biserica noastră cerea jertfe tot mai grele și suferințe tot mai mari de la tot mai mulți frați. Ne prigoneau și cei din credința noastră, ne prigoneau și cei din alte credințe. Vrășmașul îi ridica pe toți împotriva oastei, deși la niciunii nu le făcusem niciun rău. Atât preoții cultului, cât și mulți din ai celorlalte culte ne pârau la autorități cu tot felul de învinuiri nedrepte pentru a fi nimiciți. Ni se răspundea astfel din partea tuturor, în chipul cel mai neomenos, dragostei pe care lucrarea oastei Domnului o arătase atât de frumos și față de biserica noastră, dar și la respectul arătat față de convingerile religioase ale celorlalți, frați, în ghilimele, acum când lucrarea oastei, ca unealta Domnului, trecea prin unele din cele mai grele împrejurări din viața și din lupta ei duhovnicească pentru împlinirea scopului ei. Ce mai nelegiuiri s-au făcut atunci împotriva Domnului și a lucrării lui? să fie veșnică învățătura tuturor care vor fi martori vreodată la suferințele vreunei lucrări a lui Dumnezeu sau a unei familii duhovnicești. Să nu facă niciun rău acelui pe care l-a ajuns un necaz din partea lui Dumnezeu ori a oamenilor. Să nu se bucure cineva să ia pradă ieftină de la acela pe care l-a ajuns o nenorocire. Și aceasta cu atât mai mult atunci când cel lovit este un nevinovat care n-a făcut niciun rău, nici prigonitorilor săi și n-a luat pe nedrept nimic de la cei ce îi fură ceea ce îi mai rămâne acum de la foc. Gândind la cazul acesta al fratelui Ioan și al altor frați și martiri, am scris mai târziu cu toată durerea mea una dintre poeziile de care mi-e teamă și acum. Toți eroii noștri, toți eroii noștri și martirii sfinți i-au vândut vreun Iuda pe murdari arginți. Pe orice suflet mare care l-am avut, s-a aflat vreun Iuda care l-a vândut. Pe Mihai la Turda, Tudor ca și el, Horia și Iancu au pierit la fel, căci a fost un Iuda, șarpe odios, ce s-a dus să-i vândă, ca și pe Hristos. Blestemat să fie cine vinde un sfânt, spânzurat să moară, fără de mormânt. Fugă ca de un monstru cine îl va vedea, focul veșnic ardă-i toată viața rea. Căci pe acela care se duce să-l vândă pe un sfânt și mai pedepsește și el pe cel pedepsit de Domnul, îl așteaptă o nenorocire mult mai mare. Isaia 53, cu 3-4. Prin felul cum vedea interesele Domnului în lumina Evangheliei, oastea Domnului a dovedit că era înaintea tuturor celorlalți cu un avans de gândire de 100 de ani, sau mai degrabă invers. Ceilalți, atât cultul nostru cât și celelalte culte, erau în urma vremurilor pe care le trăiam cu o întârziere de 100 de ani. Așa am constatat noi cu amărăciune, nu numai că superiorii cultului nostru nu înțeleg în perspectivă marele bine care era pentru popor înnoirea și saltul uriaș calitativ adus de oastea Domnului, dar nici superiorii celorlalți mulți n-au înțeles ce mare șansă pentru Evanghelie se zădărnicise, refuzând colaborarea în Hristos și acceptând continuarea luptelor confesionaliste. Să fie și această amară constatare un mare învățământ pentru oricine va mai avea o astfel de șansă. Astfel am ajuns în seara ajunului de Crăciun 1952. La privegherea din noaptea asta de Crăciun am vorbit cu toți cei ce ne strânsesem în casa din Simeria despre acea noapte a păstorilor cu îngerii din câmpia Betleemului. Cuvântul versetului, în noaptea aceea, ne-a oprit cel mai puternic. Ziceam, ce noapte este și acum prin închisori, prin lagăre, prin colonii de muncă și câtă nevoie este de îngeri ai lui Dumnezeu care să ducă acolo, la cei care stau de strajă și nu pot dormi, să le ducă vestea cea bună, că și pentru ei este un mântuitor care se naște în noaptea cea sfântă. Ce noapte este acum în atâtea părți din lume, unde sunt războaie, foamete, cutremure, boli, tulburări de tot felul de nenorociri. Și câtă nevoie este ca noaptea asta să meargă cineva cu vestea cerească a îngerilor de la Betleem, ca toți cei ce sufăr și așteaptă acolo să afle că și pentru ei s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Am petrecut aproape toată noaptea aceea de Crăciun în lacrimi și rugăciune ca Domnul Dumnezeu să trimită tuturor acelor care așteaptă acolo niște soli ai săi care să le vestească pe Domnul Iisus și mântuirea Lui. Dimineața următoare era dimineața de Crăciun, 25 decembrie 1952. Fratele cu care locuiam acolo tocmai sosise de la munca lui din Hunedoara și ne pregăteam cu toții să sărbătorim evenimentul. Pe masă era cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și un semn al dragostei lor față de mine. În dimineața aceea împlineam 38 de ani. Tocmai ne pregăteam să cântăm O ce veste minunată, când vedem intrând în casă 4 oameni voinici și străini. Am bănuit îndată cine pot să fie. Nici n-au dat bună dimineața până când unul din ei, uitându-se crunt, zise: